Paavalin ensimmäinen korinttolaiskirje on aivan mahtava kirje, jonka kautta voimme kurkistaa ensimmäisen vuosisadan alkuseurakunnan elämään. Sen syntyyn, kasvuun, mutta myös kipupisteisiin, niihin vaikeuksiin, joita kasvukivuissa seurakunnalle vastaan tuli. Ensimmäinen korinttolaiskirje tekee meille selväksi sen, että ei ole olemassa mitään ongelmatonta kristiuskoa. Usko itsessään ei olisi ongelma, mutta uskon sisällöstä, tämän maailman luonteesta ja omasta ihmisluonnostamme johtuu, että uskossa Jeesukseen me joudumme kohtaamaan erilaisia ongelmia uskon elämän matkalla. Ja näitä ongelmia Korintissa todella riitti. Tuolloinhan kristinusko otti maailmassa vasta aivan ensimmäisiä askeleitaan, ja kaikkialla kristityt olivat pieni vähemmistö siellä, missä heitä ylipäätään oli. Muuten pakanille maailma ympäröi, vallitsi. Usko Jeesukseen Kristukseen ihmiskunnan vapahteena ja Jumalana ei ollut kuitenkaan millään tavalla jatkumoa sille monenkirjavalle uskonnollisuudelle, jota jo antiikissa oli olemassa. Se itse asiassa haastoi kaikki nuo muut uskonnot. Ja lopulta aikojen saatossa se myös voitti ne, toisin kuin kukaan ehkä olisi uskaltanut veikata siinä vaiheessa vielä, kun kristillinen usko oli todella pieni vähemmistö. Tämä voitto ei tapahtunut sellaisia asioita käyttämällä, joita usein liitetään kristilliseen uskoon ja lähetystyöhön, että kristillinen kirkko on käyttänyt nyt sitten maallista siirtomaavaltaa hyväksensä levittäytyessään, tai jopa miekkalähetystä keskellä ristiretkien yhteydessä. Itse asiassa monet kristityt kuolivat uskonsa tähden, ja yhä tänäkin päivänä kuolivat uskonsa tähden. Ja se on aina ollut siemen seurakunnan kasvulle. Sillä kristillinen usko antoi ihmisille jotakin sellaista, jota mikään pakanauskonto ei kyennyt eikä kykene antamaan. Varhaisen kirkon historian tuntija, yhdysvaltalainen professori David Hart on todennut, että kristinusko antoi ihmiselle valtavan arvon. Se horjutti pakanayhteiskunnan julmimpia rakenteita. Se poisti salaperäisyyden verhon, tosi vain osittain, poliittisen vallan yltä. Se onnistui luomaan moraalisen yhteisön sinne, missä sellaista ei aiemmin ollut, ja se korotti toimivan lähimmäisen rakkauden kaikkien muiden hyveiden yläpuolelle. Eli se merkitsi suunnatonta ajattelun, tunteiden, kulttuurin, moraalin ja hengellisen käsityskyvyn muutosta pakanallisen Rooman aikakaudella. Se toi ihmisten elämään vapautuksen kohtalouskosta, epätoivosta, tarkoituksettomuudesta ja henkivaltojen pelosta, sillä rakkaus tuo näihin asioihin todella ihmiselle avun yhä tänäänkin. Ensimmäistä korinttilaiskirjasta käykin hyvin ilmi, että mitä tapahtui, kun evankeliumi, hyvä sanoma Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa, kohtasi pakanallisen kulttuurin. Siinä syntyneillä, kasvaneilla ja eläneillä ihmisillä oli jo tietysti pakanallisen taustansa mukaiset käsitykset ja arvot, koskevat ne sitten jumaluutta, ihmisyyttä, seksuaalisuutta, jumalten palvelemista. Korintissa nämä tulivat erityisen voimakkaasti näkyviin. Korintillahan oli Rooman valtakunnassa surumielisen huono maine. Käsite elä korinttilaisittain, elä irstaasti oli muodostunut jo tuollakin valtakunnassa hyvin tunnetuksi. Tuo kaupunki oli paikka, jossa huvielämän kaikenlaiset muodot olivat tarjolla, ja siinä oli myöskin ihmisille sitten aikamoiset korkeat elinkustannukset. Kaupunki oli rakkauden jumalattaren Afroditeen palvontapaikka, se oli seksuaalisten irstailujen keskuspaikka. Kreikkalainen kulttuuri oli avoimesti sekä uskonnollinen että seksuaalinen. Tämä tausta oli niin voimakas, että nuoret korinttilaiset kristityt eivät vielä kyenneet irrottautumaan kertaheitolla siitä, vaikka se olisi ollut hyvin tarpeellinen ja sitten myöskin heidän kristillisen uskonsa kanssa tämä pakallinen tausta monesti oli ristiriidassa. Syystä on sanottu, että kristitty itse on oman uskonsa ja sen päämäärän iankaikkisen elämän Jumalan yhteydessä pahin vihollinen, koska se vihollinen asustaa meissä itsessämme ja saa meidät tekemään vääriä valintoja ja tekoja. Tuo Paavalin kirjehän on rakenteensa puolesta hyvin mielenkiintoinen sillä tavalla, että siinä on 5 laajempaa pääjaksoa, joissa Paavali mainitsee Korintin seurakunnan keskeiset ongelmat ja sitten antaa niihin vastauksensa. Ja tuo vastaus on aina teologia, eli siis se, mitä Jumala on tehnyt historian keskellä, erityisesti Kristuksessa. Ja millä tavalla evankeliumissa sanomassa rististä ja ylösnousemuksesta on läsnä oleva Jumalan voima. Siellä, missä evankeliumia julistetaan, siellä Jumalan henki toimii ihmisten keskellä, ihmisten sydämissä ja elämässä. Paavali ei antanut mitään lakiuskontoa korinttilaisten noudatettavaksi, eli pykäläviidakkoa, tee näin, älä noin. Tietenkään kristiusko ei hyväksy kaikkea sitä, mitä ihminen haluaa tehdä ja tekee. Mutta kristillisen uskon olemus ei ole lakiuskonto, vaatimus, josta sitten ihmisen kelvollisuus Jumalan edessä riippuu. Asia on aivan päinvastoin. Evankeliumi kertoo meille Jumalasta ja hänen teoistaan historian keskellä ihmiskunnan hyväksi. Ja tässä sanomassa Jumala tänäänkin kohtaa ja puhuttelee ihmistä etsien häntä yhteyteensä. Katsotaan lähemmin näitä jaksoja ja sitä, mikä niitä lopulta yhdistää. Korinttilaiskirje puhuu Jumalan rakkaudesta ja seurakunnasta, siitä, millä tavalla tämä rakkaus kohtaa seurakunnan ja muuttaa sen elämää. Kirjassa lähdetään liikkeelle ristin viisaudesta, eli siitä, millä tavalla Jumala on antanut ihmiselle mahdollisuuden tuntea itsensä. Ristin viisaus merkitsee sitä, että meidän synnin tähden todellinen ero Jumalastamme, tämä ero on sovitettu ja siinä mielessä kumottu, että meillä on mahdollisuus syntisenä, mutta armahdettuna Kristuksen tähden astua Jumalan kasvojen eteen ja tulla hänen yhteyteensä. Elää sen yhteisön jäsenenä, jonka perustus on Kristus. Näistä seikoista Paavali puhuu erityisesti 4. luvussa. Toinen kirjan pääjaksoista käsittelee sitten tuossa kulttuurissa väistämätöntä kysymystä, mitä on elää miehinä ja naisina, eli kuinka elää todeksi Jumalan antamaa seksuaalisuuden lahjaa. Luvut 5 ja 7 liittyvät tähän. Ja sitten luvusta 8 eteenpäin Paavali lähtee katsomaan sitä, mikä on kristityn identiteetti, eli mihin meidän minuutemme perustuu. Se perustuu siihen, että me saamme löytää ja vastaanottaa uuden minuuden Kristuksen omana. Ja tämä minus on sitten ratkaiseva kaikessa muussa, eli suhteessa toinen toisiimme, suhteessa pakallisen kulttuuriin, sen käytäntöihin ja tietysti eritoten niihin asioihin, joiden kanssa kristillinen usko on yhteensovittamaton. Edelleen sitten luvusta 11 eteenpäin Paavali käsittelee seurakuntaa ja armolahjoja, eritoten siis seurakunnan kokouksia, joissa oli sekä ehtoollisen vietossa ongelmia, että myöskin armolahjojen käytössä. Paavalin viesti lyhykäisyydessä on selvä. Seurakunta ei ole tarkoitettu rikkinäiseksi taistelukentäksi, vaan Jumalan eheyttävän rakkauden kohtamispaikaksi. Ja seurakunta tämän rakkauden kanavaksi, Jumalan pyhän hengen työn kanavaksi tässä maailmassa. Viimeinen ja samalla kirjeen päättävä jakso on vain 1 luvun mittaan, eli luku 15. Se käsittelee ylösnousemusta, uskon päämäärää ja sitä, että meidän uskomme ei ole vain tähän ajalliseen elämään keskittyvää tai kuuluvaa, vaan sillä on päämäärä yli ajan ja iankaikkisuuden rajan. Eli meidän päämäärämme on ikuinen elämä Herran ja hänen kansansa luona, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Paavali kirjoitti tälle seurakunnalle sen perustajan, eli sen hengellisenä isänä. Hän on Herran lähettämä ja valtuuttama apostoli, mutta samalla tietysti myös kouluja käynyt juutalainen oppinut, joka hyödynsi tuonkin kirjeen kirjoittamisessa saamaansa opetusta. Ja tässä kirjassa Paavali on käyttänyt aivan alusta loppuun saakka lähes 40 kertaa aivan tiettyä hebrealaista kirjallista rakennetta. Se on nimeltään käänteinen toisto ja siinä esityksen pääasia on esityksen keskellä, eikä vasta lopussa. Ja tämä kohta sitten ympäröidään molemmilta puolilta toisensa liittyvillä pareilla. Näitä pareja voi olla joitakin, tai sitten niitä voi olla paljonkin, jolloin esityksestä voi olla hyvinkin pitkä. Me emme niitä automaattisesti näe, mutta Paavalin harjaantunut juutalainen koulutettu ajattelu on pystynyt näitä tuottamaan, kuten jo profeetat häntä ennen ja myöskin Jeesus. Ja tämä viiden pääjakson mukaan muodostuva rakenne tässä kirjeessä on jäsennetty nimenomaan tämän käänteisen toiston mukaan. Ja siellä keskuksessa on silloin tämä kristity identiteetti ja mihin se perustuu. Siihen, että Jumala on kohdannut meidät, hänen rakkautensa on tullut meidän elämäämme ja me olemme saaneet hengellisesti syntyä uudesti ylhäältä ja tulla uskon ja kasteen kautta Kristuksen ruumiin jäseniksi. Tämän kirjeen läpäisee kaikessa valtava sanoma Jumalan rakkaudesta. Mitä tuo rakkaus on, miten se liittyy meidän elämäämme, mitä se haluaa vaikuttaa ja mitä se haluaa muuttaa ihmisen elämässä. Siitähän Paavali siis lähti liikkeelle kirjeessään, eli hyvästä sanomasta evankeliumista. Siitä, että mitä tässä maailmassa historian kulussa Jumala on tehnyt todella meidän hyväksemme saattaakseen meidät elämään hänen yhteydessään. Kaiken keskus tässä on Jeesuksen risti, koska meidän jokaisen pahuuden, meidän jokaisen todellisten rikkomusten ansaittu tuomio on kärsitty ristillä, jotta me olisimme vapaat tuosta tuomiosta. Pääjaksosta keskimmäinen, eli se joka alkaa siis luvusta 8, käsittelee pakanallisen kulttuurin kohtaamista. Oikeastaan tavalla taikka toisella Korintin seurakunnan saamassa kirjeessä mainitut ongelmat nousevat tästä pakanallista taustasta käsin. Ja siksi Paavalin oli välttämätöntä selvittää kristillisen uskon ja pakanallisen kulttuurin välistä suhdetta. Ensinnäkin kulttuurin lähde on Jumalassa, koska Jumala on luonut tämän maailman ja meidät ihmiset, jotka kykenemme tuottamaan kulttuuria. Ja siksi se on lahjaa meille. Mutta samalla me olemme langeneita ihmisiä. Syntilankemus on todellisuutta meidän keskellämme ja sen turmeleva vaikutus yltää sitten yksilöistä kansakuntiin saakka. Yksikään kulttuuri ei ole tälle immuuni. Paavali lähtee liikkeelle jakson alussa asiasta, joka voi tuntua vieraalta meille maallistuneen kulttuuriin ja aikakauden ihmisille. Hän kirjoittaa epäjumalalle uhratun lihan nauttimisesta. Tällaista ongelmaahan meillä ei enää ole, eli onko tällainen jakso meille nyt sitten siis hyödytön? Vastaus on, että ei tietenkään. Me emme tosin syö epäjumalle uhrattua lihaa käytännössä, koska kulttuuri on toinen ja se on muuttunut alkuseurakunnan ajoista. Mutta kulttuuri edelleen on meidän ympärillämme ja tekemisissä meidän kanssamme, sen meidän on kohdattava. Nyt Paavali aloittaessaan tämän uuden pääjakson viittaa tradition, eli kristillisen seurakunnan saamaan opetukseen, no se apostoleilta tai vanhan testamentin puolelta. Hän sanoi, että meillä kaikilla on toki tästä asiasta tieto. No mikä tieto? Tieto siitä, että maailmassa ei ole yhtään epäjumalaa ja että ei ole muuta jumalaa kuin yksi. Ja tämä Jumalan ykseyden lähtökohta, että on yksi Jumala, se on hyvin merkittävä mietittäessä, miten kristityn tulee elää moniarvoisen ja monijumalaisen kulttuurin keskellä, kuten tuolloin oli. Tämä on merkittävä sen tähden, että yksi ja ainoa Jumala, joka ei ole ihmiskätten eikä ihmisajatuksen tekoa. Hän on ilmaissut itsensä tässä maailmassa, eritoten Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumalan itse ilmoitus Kristuksessa oli sitä, että hän tiesi, mitä hän teki. Ja Kristus, hän rakasti ihmisiä loppuun asti. Näin evankeliumit meille kertovat Jeesuksen toimineen. Ja Jeesuksen elämässä nämä kaksi muodostivat yhdessä tasapainoisen kokonaisuuden. Eli hän kykeni siihen, mikä meille on usein niin vaikea mahdotontakin, rakastamaan täydellisesti. Ja sitten Kristuksen elämä oli esikuvallinen. Meillähän Jeesus on sekä sijainen että esikuva. Hänen esikuvallisuutensa ei nouse vain siitä, mitä hän teki, eli hänen ainutlaatuisesta elämästään, vaan se nousee erityisesti siitä, kuka hän oli. Ja hän on ihminen ja Jumala. Tästä erityisasemasta Paavali puhuu verratessaan isää Jumalaa ja poikaa Jumalaa toisiinsa. Meillä on vain yksi Jumala isä, sitten aivan samassa yhteydessä hän jatkaa, meillä on vain yksi Herra Jeesus Kristus. Hänestä on kaikki lähtöisin. Hänen välityksellään on kaikki luotu. Koska Jumala on elämän luoja ja ylläpitäjä, on syytä kysyä tietysti hänen tahtoaan sen suhteen, kuinka meidän tulee elää. Elämää, jonka olemme saaneet häneltä. Siinä on meidän todellinen haasteemme kristittyinä tänäänkin, kun elämme jälkikristillisessä ja pakanallistuessa kulttuurissa. Paavali lähti sen liikkeelle sellaista kysymyksestä, joka tuolloin kosketti kaikkia ihmisiä Korintin kaupungissa, ylipäätään pakanakulttuurin keskellä, niin se oli viisasti valittu. Tuossa kaupungissahan ruoksi myötävä liha oli uhrattu ensin kaupungin temppelissä epäjumalille. Ja jotkut seurakuntalaiset pelkäsivät, että jos mä nautin tuota lihaa, niin minähän osallistun silloin pakanalliseen jumalanpalvelukseen. Tänään nykyisessä kulttuurissa on aivan toisenlaiset keskeiset piirteensä, jotka me joudumme kohtaamaan, kuten vaikkapa sellaisen todellisuuskuvan, joka on täysin tämänpuoleinen. Että Jumala ei ole, että elämänsä voi elää hänestä välittämättä aivan niin kuin itse hyväksi näkee, ja että oma valinnanvapaus on kaikista suurin arvo ihmisellä. Paavali itse oli syntynyt, elänyt, kasvanut juutalaisessa kulttuurissa. Ihmisen käsitys itsestään osana suurempaa yhteisöä syntyy ja muovautuu niiden ihmissuhteiden, tehtävien ja tapahtumien sekä käsitysten kautta, joita ihmisillä ja ympäristöllä on. Näihin kuuluu esimerkiksi se, että mitkä ovat minun lähimmät ihmissuhteeni. Olenko naimisissa vai naimatto, mikä on siviilisäätöni? Kenen puoliso olen? Mikä on ammattini? Mikä on yhteiskunnallinen asemani? Millainen on toimeentuloni? Ja niin edelleen. Näitä kysymyksiä Paavali sitten ottaa esille luvussa 9, koska me olemme tottuneet hahmottamaan näiden kautta sen, että kuka kukin on. Kun vastaat näihin, olet saanut käsityksen ihmisestä tai ihminen sinusta. Nämä näkökulmat voivat kertoa tietenkin ihmistä paljonkin, mutta kristityllä ne eivät anna hänen syvintä identiteettiään. Nyt luvun 9 alussa Paavali kertoo, että hänen elämänsä muuttui, kun Paavali vainotessaan kristittyä oli matkalla Damaskokseen, jossa hän kohtasi sitten tällä matkalla ylösnouseen vapahtajan. Hän joutui vastatusten sen kiistattoman seikan kanssa, että Jeesus elää, vaikka hänet oli takuu varmasti surmattu ristillä. Ja tämä valtava asia pakotti Paavalin ajattelemaan kaiken elämässään ja kohdallaan uudeksi. Hän ei ollut saanut tuomiota Jeesukselta, vaan armahduksen, vaikka oli ihmisten vainoja. Ja enemmänkin hän oli saanut Jeesukselta uuden minuuden, uuden identiteetin, uuden tehtävän. Ja sitä ei enää antanut aiempi perinne, usko tai ympäröivä kulttuuri. Sen antoi hänelle elävä Jumala, joka oli kohdannut hänet. Ja tästä uudesta minuudesta käsin Paavali sitten luvussa 9 haluaa kuvata, miten hänen uskonsa johtaa kohtaamaan pakanallisen kulttuurin ja siinä elävän ihmisen. Hänen päämääränä on, että tämä saisi kuulla evankeliumin sanoman Jeesuksesta Kristuksesta, kohdata siinä olevan Jumalan rakkauden, kuten Paavali itse ja lukemattomat hänen jälkeensä, ja että elämä sen vaikutuksesta saisi muuttua. Ja samalla Paavali sitten kertoo meille, mitkä 3 näkökulmaa kristillinen usko antaa hyväksyttävänä inhimilliseen kulttuuriin liittyen. Toki niitä on muitakin, mutta tässä nyt on nämä keskeiset. Eli hyväksyttäviä ovat ammatti, naimisiin menoisi ihminen niin haluaa, itsensä elättäminen, omaisuuden kerääminen. Sitten on asioita, joista Paavali ei mainitse muuta kuin, että ne eivät ole välttämättä hyväksi, mutta eivät välttämättä kiellettyjäkään. Ja sitten on asioita, joihin ryhtymällä ihminen on väärässä menettää kristillisen uskonsa ja identiteettinsä. Ja sikäli kun tämä oli todellisuutta korintilaisten kohdalla, Paavali ei tietenkään halunnut, että heidän elämänsä sitten jää kiinni näihin asioihin. Ja vielä Paavali mainitsee asiasta, joka meille kaikille on tuttu, jos kuljemme taivastiellä, eli me joudumme kohtaamaan kiusauksia. Ja kysymys kuuluu, kuinka näissä kestämme. Ja Paavali sanoi, että Jumala antaa meille näissä kiusauksissa voiman. Seuraavassa, eli toiseksi viimeisessä pääjaksossa luvusta 11 eteenpäin, Paavali siirtyy käsittelemään seurakunnan kokouksia. Hän puhuu sekä rukoilemisesta, joka voi tietysti tapahtua yksinäisyydessä, että profetoimisesta, joka tapahtuu toisten läsnäollessa. Ja näiden 2 seikan kytkemisellä toisiinsa hän tekee selväksi puhuvansa nyt seurakunnan kokoontumisesta. Korinttilaisten jumalanpalveluselämä ei missään nimessä ollut tylsää. Siinä tapahtui paljon näyttäviä asioita. Jumalan henki ilmeni erilaisena vaikutuksena. Mutta kokouksissa oli myöskin valitettavasti monenlaista epäjärjestystä. Paavalin mukaan hälyttävintä oli kuitenkin se, että heidän kokoontumisensa ei tehnyt heitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. 11.17. Eli armolahja ja runsas esiintyminen ja käyttö eivät olleet riittävä tae siitä, että seurakunnan elämä oli kunnossa. Jotkuthan ajattelivat, että mitä enemmän ihminen on saanut armolahjoja ja mitä arvokkaampia ne olivat, niin sitä hengellisempi ihmisestä oli tullut. Armolahjojen olemassaolo ei kuitenkaan ollut tehnyt heitä paremmiksi, vaan heidän tilanteensa oli huonontunut. Ja Paavali sanoi, että tämä johtuu siitä, että te ette osaa erottaa Herran ruumista muusta. Mitä se tarkoittaa? Herran ruumilla Paavali tarkoittaa seurakuntaa, eli hän sanoi, että nähkää ero seurakunnan ja ympäröivän pakanallisen maailman siinä olevan epäjumalanpalveluksen välillä. Seurakunnan kokoontuminen ja ehtoollisen nauttiminen ei voi olla kuin roomalais-kreikkalaisen maailman epäjumalanpalveluksen orgia, jossa syötiin ja juotiin kohtuuttomasti. Ehtoolliselle ei kokoonnuta kuin juhlaan, jossa tällä tavalla ihmiset tulisivat juovuksiin. Itsensä koetteleminen merkitsee tämän perustavan eron tajuamista seurakunnan kokoontumisten ja pakanallisten kokoontumisten välillä. Nyt korinttilaisten käyttäytyminen osoitti Jumalan seurakunnan halveksimista Paavalin mukaan. Ja 22 luvussa 11. Seuraavassa luvussa Paavali ehkä tarttuu sitten seurakunnan polttavimpia ongelmia, eli kysymyksiin todellisen hengellisyyden tuntomerkeistä ja hengellistä lahjoista. Nyt ryhtyessään puhumaan näistä lahjoista, Paavali muistuttaa asian vakavuudesta samoin kuin ehtoollisen vieton yhteydessä. Eli ehtoollisen vietto ei ollut tehnyt seurakuntaa paremmaksi. Ja samanlainen vaikutus oli sillä, että armolahjoja tavoiteltiin ja käytettiin itsekkäästi. Ja niiden saamista pidettiin osoituksena pitkälle edistyneestä hengellisyydestä. Se oli harhaantunut käsitys. Paavali muistuttaa, että kun korinttilaiset olivat kuulleet evankeliumin julistusta ja tulleet uskon sen vaikutuksesta, he olivat kohdanneet elävän Jumalan. Ja olivat kuulleet Jumalan puhuvan itselleen, ymmärrykselleen, tahdolleen, tunteilleen. Ihmisjärjelle käsittämättömässä evankeliumissa oli Jumalan ihmeellinen voima, joka muutti elämän. Ja se synnytti kristillisen yhteisön, usko Jeesukseen. Yhteisö, joka tunnusti Jeesus on Herra. Tämä on siis Jumalan puheen todennettava vaikutus. Tuo Jeesus on Herra on samalla kristillisen seurakunnan varhaisin tunnustus, joka keskittyy täysin Jeesukseen, kuka hän on, miksi hänet naulittiin ristille, miten hän nousi ylös kuolleesta kuoleman voittajana. Ja kukaan ei voi tunnustaa Jeesusta Herrakseen muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Seurakunnan kokouksissa hän esiintyi Jeesusta kirjavaa puhetta, ja Paavali tekee selväksi, että se ei voi mitenkään lähteä Jumalan hengestä. Ihmisiä joitakin ainakin harmitti se, että Paavali julisti Jeesusta, joka oli heikko ja avuton, kun hänet surmattiin. Se ei näyttäytynyt Jumalana, tai hän ei näyttäytynyt Jumalana, joka olisi todellakin voimakas ja voittoisa. Mutta Jeesuksen voitto tulikin sitten ristin ja ylösnousemuksen kautta. Päästäkseen kestävälle pohjalle armolahjojen käytön suhteen korinttilaisten oli välttämättä päästävä näkemään, millaisesta yhteisöstä Kristuksen ruumissa on kyse. Eivät nämä lahjat ole sooloilua varten, vaan yhteisön rakentamista varten. Kysymys on siis ei yksilö, vaan yhteistä hyvästä. Armolahjoja ei saada hengellisen edistyneisyyden perusteella, vaan nimensä mukaisesti armosta, jotta niitä käytettäisiin koko ruumiin hyväksi. Niiden käytön tarkoitushan on kirkastaa Jumalan armoa keskuudessamme, ja armolahjat toteutuvat palvelutehtävissä. Niiden kautta Jumalan voiman vaikutukset toteutuvat seurakunnassa. Jos armolahja käytetään vailla nöyrää mieltä ja järjestyksen säilyttävää palvelua, niin se johtaa helposti armolahjakaaokseen. Palvelemisen väline voi ollakin hallintaväline. Palvelutehtävät ilman lahjoja ja voimaa saavat aikaan hengellisen elämän näivettymistä. Ja pelkästä voimasta ilmaisen kanavoimista ihmisen hyväksi lahjojen ja palvelutehtävien kautta seurauksena on aivan tuhoisa holtittomuus seurakunnan ja yksittäisten kristittyjen elämässä. Paavali tähdentää seurakunnan olemusta, ykseyttä ja sen kaikkien jäsenten yhteyttä kahden vertauskuvan avulla. Me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut, passiivinen ilmaisu. Jumala on kastanut, Jumala on liittänyt meidät saman ruumiin jäseniksi. Kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä on puolestaan aktiivinen ilmaisu. Jumala, joka on liittänyt meidän Kristuksen ruumiin, haluaa meidän kokonaan yhteyteensä elämään uusina luomuksina. Sillä Jumala oli tullut Kristuksessa ihmiseksi, kärsinyt ja kuollut ristillä rakkaudesta meihin ihmisiin, jotta me tulisimme tästä rakkaudesta osalliseksi. Tämä ihmeellisen rakkauden he olivat kuulleet evankeliumin julistuksessa, mutta se ei ollut siis saanut ohjata heidän elämänsä siten kuin tuli. Korinttilaisten elämä painottui armolahja ja minä keskeisesti, jolloin rakkaus syrjäytyi. Eli tämä verraton tie, jota heidän tulisi ehdottomasti kulkea ja löytää se. Rakkaus ei ole kristillisen uskon ja seurakunnan elämän sivujuonne, vaan keskiö. Ja siksi tämä teema läpäisee koko Paavalin kirjeen. Nämä armolahjat, hengelliset salaisuudet ja niin edelleen, ne kaikki kerran tulevat katoamaan. Ne ovat siinä mielessä epätäydellisiä, mutta kun tulee Jumalan valtakunta, se mikä on täydellistä, jää jäljelle rakkaus. Usko vaihtuu näkemiseen, meidän toivomme täyttyy. Sen tähden Paavali puhuu kirjeen lopussa uskon päämäärästä, eli ylösnousemuksesta. Paavalille Kristuksen ylösnousemus oli koko hänen sanomansa totuudellisuuden tae. Jumala oli tehnyt mahdottomasta mahdollista poikansa ylösnousemuksessa. Kuoleman valta murtui Jeesuksen kohdalla ja meillä on uskossa häneen sama toivo. Meidän elämämme jatkuu kuoleman jälkeen. Kristus on ensimmäinen kuolon nukkuneesta, joka on noussut ylös. Ja se on myös hänen uskovin tie. Paavalin ja koko seurakunnan opetuksessa sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta kuoleman voittamisesta oli aivan luovuttamaton ja perustava opetus. Se auktorisoi koko julistuksen. Mutta tämä opetus oli myöskin kovin toisenlainen kuin pakanallisen maailman käsitykset. Usko ylösnousemukseen, se vaikuttaa käytännön elämään. Tästä Paavali kertoo luvun 15 keskivaiheella. Se vaikuttaa siihen, millä tavalla me täällä uskossa kilvoittelemme, elämme, toivimme. Ja Paavali sanoo, että kerran meidän kärsimisemme, kestämisemme uskossa, asioiden sietäminen Jeesuksen tähden osoittautuu hedelmää kantavaksi. Se ei ole ollut turhaa. Sillä Jumala armo Kristuksessa, täällä osaksemme tullut, on kantanut meidät puutteellisen ja vajavaisen elämämme läpi, kuitenkin kantaen iankaikkista elämää Jumalan kunniaksi. Ja siksi Paavali sanoi, että rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtymättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turhaa Herrassa.